B-laget sponset av Grillstad, lavpriskjeden Kiwi og AJ-produkter.
Skjebnekamp. Det must win.
I dag handler det om å vinne denne kampen.
Hva skjer nå? José Mourinho. Så den passningen til Silva. Se det mot taket!
Og der sitter
han!
Og Mesut Özil!
Og Paco! Han kaser!
De ser ut som amatører!
Og praktfull!
Mbappé!
I dag, vet du.
Ja.
Hele Norges Marius 30.
Ja. Dobbel Martin 15.
Ja. Så jeg dette året 2020 I et bilde.
Å, fytte grisen.
Fordi siden sist vi satt her og snakket sammen, så har vi gått fra sommer til høst, ikke sant?
Ja, nå har det blitt høst.
Så da så jeg en av disse urbane, sånn som du unge urbane på en motorisert sparkesykkel.
Ja, løbehjul, som det heter I Danmark.
Gjør det?
Løbehjul.
Løbehjul.
Løbehjul. Skal du faen meg bygge til en løbehjul, men?
Nå på morgenkvisten så merket jeg det var mye vind, så nå faller løve.
Nå det løvfall.
Litt kaldt, så det var sånn duggvått løv, ja. I en hev, og der kom... med sånne beats I telefoner.
Vi kan på Joe and the Juice.
Tok opp telefonen for å sjekke om det hadde skjedd noe uinteressant, for det skjer.
Så han kjørte på ei hånd?
Ei hånd og vroom vroom.
Ja.
Rett på trynet.
Fullt fortjent.
Og kjapt opp igjen, selvfølgelig.
Ja, ja, ja.
Men det var fælt.
Men det som fordelen når du jobber på skal du ha en Club McDip sandwich med det jo at du har så mye høl I buksa fra før.
Ja, sånn, kanskje av meningen.
Ja, at du legger inn litt sånn sparkesykkelhøl da. For det nei, det skal være litt sånn høl. Jeg kjøpte meg en sånn Serrano avokado training camp round på her om dagen da. Og da så jeg at også nå var mulig å ha høl I t-skjortene.
Åja?
Ja da. Så det
Hvor hen på t-skjortene?
Nei, det var liksom litt sånn over armpartiet der, at det var en sånn hva skal jeg si? Det var en fattigmanns t-skjorte, men en jævla avansert singlet på en måte.
Uff.
Hvis det går an
Det hørtes helt for jævlig ut.
Skal du ha en ginger shot, kanskje?
Du jo
da, Tør ikke det.
Du jo av de som har tydd til sykkel.
Ja, 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 jeg har det. Og har nok funnet ut at jeg nok en pensjør.
Ja, det tror jeg også.
Ja, fordi at nedover, kanskje, litt grann for feig. Ikke noe sånn. Jeg ikke blant de dårligste I feltet, men det ikke der jeg forskjellen min. På flatene så jeg god for all del, men det heller ikke det som mitt trumf. Mitt trumf, det oppover I litt sånne korte, eksplosive bakker. Det har jeg nå funnet ut. Og jeg har nok begynt å skjønne at jeg en sånn blanding av Alaphilippe, Alejandro Valverde, eller Valverde, eller Valverde, det litt sånn ulikt fra sending til sending, og kanskje, hva skal jeg si, Damiano Konego, eller noen av de der.
Det ikke verst det. Men dette jo da en del av den nasjonale dugnaden. Det punkt 1, ja. Der vi flinke. Punkt 2.
Kan kanskje minne litt om han Daniel Di Luca også.
Han var fin.
Han var fin. Han var jævla fet. Tok du rolig på sommeren, prioriterte Chiron. Sånn skal det gjøres.
Vet du hvem som plutselig var på? Faen, var det på... hva heter det der på Jungstorget oppe på taket? Det utestedet.
Stratos?
Stratos. Der plutselig var Pelisotti, husker du?
Nei!
Han,
ja, ja, ja.
Den blonderte.
Ja.
Han var der en gang. Jo, det var det. Og nummer 2, gode samvittighet vi har, at vi har latt Jesper bli hjemme.
Ja.
Både smittevernhensyn,
ja.
Og miljøhensyn.
Ja.
Slipper den toranen å spy ut noe mer drit I dag.
Ja, Jesper jo nå I Kristiansand, og det slo meg sånn, du ville nok ha slått meg, som en sånn Vincenzo Nibali, du. En litt sånn, du måtte
selvfølgelig... Jeg, ikke Jesper.
Nei, Jesper, nei. Putta han inn I et sånt sykkelfelt, da setter du sånn Shaquille O'Neal, det. Hæ? Rett fra NBA, og inn I vårklassikerne. Men du jo nede der da, Shaquille.
Ja, og jeg faktisk en ganske god syklist, om jeg må kunne si det selv. Jeg har syklet mye i min fotballkarriere, for det var stort sett skadet. Da måtte jeg bedrive tiden min med andre fysiske aktiviteter, og da kjøpte jeg meg inn en alt for dyr racersykkel, alt av utstyr, syklet både til Hovden og andre steder på sånne lange, lange, lange kjedelige turer. Nå har jeg fått meg en elsykkel, så den har jeg nå brukt de siste dagene. Ikke i Oslo, der er det jo greit med smitte, men jeg var jo i Bergen både søndag og mandag, i selve epicenteren og i hele verden. Det ser ut å ha gått greit, jeg føler meg fin, jeg føler meg frisk, føler meg riktig nok litt trøtt, men det av andre grunner. Så her er alt som det skal være. Og løve, ja, det har virkelig begynt å ta fatt på plen, for nå kan jeg snart ikke se noe grønn plen. Nå er det bare løv. Jeg skal legge ut en video senere i dag med riktig musikk når den episoden er sluppet.
Men de der elsykler, når du har hatt en, hva skal jeg si da, en sånn 14-15 års pause fra sykling da, fra faget, så må jeg jo si at jeg fikk litt sjokk altså her en dag, hvor jeg da skulle sykle hjem fra Aker Brygge og da opp til Torshov. Si at det er en drøyt 4-5 kilometer. Da. Og kommer da oppover nære klatringa, da, som er en litt sånn... Jeg vil sammenligne det med Liège-Bastogne-Liège, kanskje, når jeg krysser ringen kino, og skal da sykle opp mot neste ring.
Col de la Sagene skole.
Riktig, Col de la Sagene skole, ja. Og plutselig, vet du, så kommer faen tute med ei som er like gammel som Aud Schønemann eller noe sånt, altså. Forbi meg i 100 og helvete. Jeg nesten ikke sett makene, altså. Hun hadde med seg omtrent strikkekurver og menyposer og alt mulig, og bare suste oppover.
Bestemor Skogmus?
Bestemor Skogmus, ja. Oldemor Skogmus var det. Men da skjønner jeg at det, faen, det motoren i de der elsyklene. 25 kilometer i timen. Hun tråkka som Walt van Aert oppover der. Ikke bra, altså. Ikke bra.
Tempohest er Jesper, selvfølgelig.
Ja, Jesper er mer en temporytter.
Kanskje en sånn prolog Chris Boardman,
ja,
som bare var god på 50, maks 15 kilometer.
Og riktig land, selvfølgelig.
Ja,
ja. Ah, Chris Boardman. Ja, Jesper var nok en som kunne sykle gult på dag 2, ja.
Gikk all in for gult, og så var egentlig 2
ferdig. Ja, og så full sabotasje på lagtempoen, sånn litt ut i første uka der.
Som en sekk i første bakke.
Rett av!
Men du kommenterte jo etappe her i helga, Marius. Det må jeg bare si til deg at det klarte du veldig fint. Det kan ikke være lett å sitte og skulle kommentere et sykkelfelt med... Hvor mange rytter er det? 150-160 rytter?
Faen meg. Det er når du går inn der og stepper inn som vikar for Christian Påske, at du skjønner hvor ekstremt dyktig Christian Påske er. For når du har et sånt... Du sitter jo egentlig og gruer deg i 4-5 timer til massespurt der. Og spesielt hvis en del av de beste spurtere har ramlet av noe de da hadde. For når det hovedfeltet da dundrer mot deg i gaten i Lyon, der sitter det da liksom 30 mann i front. Ikke sant? 7 har hvite trøyer, 5 har gule trøyer, 5 har dit fargene. Og du er egentlig prisgitt og gamble litt innimellom.
Da skulle du ønske at det var såpass store fysiske avvik, som for eksempel at du hadde hatt en Jesper Mathisen.
For eksempel, og noe helt annet som jeg mener, det burde da vært helt given at de skulle hatt nummeret foran. Og så, det er ikke sånn sykkel skal være, der skal brillene ut opp på remsen, og sokka skal være, ikke sant? Det er jævlig sånn jordesport, vet du.
Det er det.
Jævlig jordesport. Men alle andre idretter hvor gjenkjennelsesfaktor er litt problematisk, som for eksempel langrenn, skiskyting, idrett som går i felt, så må det være mer skille. 3 sånne Sunweb-rytter angrep inn i Lyon der da plutselig.
Ja, stemmer det.
Da var det bare å krysse fingrene og håpe på at det var Søren Krag Andersen jeg kuska til mål der, altså, men det var faktisk det. Men det er... Nej, det är stiligt, vet du, Tour de France. Det är du får ikke noe idrettsarrangement I världen som kan sammenlignes oss.
Och det som var så deilig var att få en sport på TV hvor det ikke så immer stor forskjell fra I år og I fjor da. Jeg skjønner det det for rytterne og for folkefest og camping og Nederland og...
Ja, men det det ikke langt unna heller da. Ja, det var stinn brakke der da. Ja,
det så faktisk helt sykt ut, men det synes jeg faktisk var, det har vært sykt deilig med Tour de France, og at det har vært som normalt. Ja.
Men de driter nok mer eller mindre I korona I Frankrike nå. Det mitt inntrykk. De kommer ikke til å stenge landet en gang til. Det det ikke cash, det det ikke økonomi til. Så det litt sånn, nå får det bære eller briste, nå har vi prøvd, det gikk ikke, så får vi se hvordan det går når vi ikke prøver. Det nok litt sånn Frankrike tenker nå. Jeg redd.
Så har også da Premier League blitt sparket I gang, Simen. Det var ikke lange pausen man fikk fra sesongslutt til sesongstart. Hvordan har det vært å begynne å jobbe med igjen?
Åh, ja, nei, det var jo fint det, men det jo som du sier, man rekker så vidt å trekke pusten, liksom. Men det jeg synes det deilig. Alternativ så mye verre. At man kommer I gang igjen, men vanligvis før en sesong så driver man jo, skal lese seg opp og sjekke alt mulig, kanskje kjøpe noen blader hvis man litt sånn analog. Men nå var det bare å kjøre på igjen og med Liverpool Leeds der 4-3 I åpningskampen, så man jo godt I gang.
Det var fett det der, når du kjøpte goal før sesongstart før I tida.
Ja,
Når du hadde sånn den type, ja. Oversikten på Serie A og Premier League og plakater.
Nå er det liksom sånn at alle vet alt om alle spillere, og gjerne litt mer også. Folk tror jo at de vet alt om alle til enhver tid.
Ja.
Og det merker jeg at det kan være litt tungt.
Vet du hvordan du merker det best at Premier League I gang igjen? Det de på Twitter som skal vise hva slags lag de har valgt I fantasy. Og så det de på Twitter som driver og skriker og roper om at ikke det interessant at noen viser fram laget sitt på fantasy.
Det som stammekrig, det
Ja, det stammekrig. Det stammekrig. Og det må ikke uttatte seg, for da kan det fort bli fysisk.
Ja, jeg ser på meg selv litt som sånn skudden I Sarajevo når det kommer til fantasykrigen for jeg var veldig tidlig ute som fantasyhater og står på mange måter for det men på hjemmebane hos meg nå da vet du så har jo da dette fantasy plutselig blitt litt sånn jøss, men så moro da å velge et eget lag og litt spiller og så kan du få poeng og så kanskje jeg kan få mer poeng neste helg og sånn da så, men når laget skulle settes opp I år da så var det jævla viktig å ha med en spiller da, og det var da Luka Modric. For det jo favoritten da, soleklare favorittspilleren I verden. Men så ble det sånn, men jeg kan vel kanskje ikke det, I og med at han spiller på Real Madrid? Mm. Nei, så det tror jeg ikke. Da må du ha noen chipcaps og noen caplats og raking og Game Week 3 og sånn da, men...
Blank Game Week 3, eller?
Ja, blank Game Week 3, ja. Altid det da.
Når ryker wildcard da?
Wildcard? Kommer an på om du trader da. Om du trader I dent da, hvis du gjør det, så kan du wipe inn på innbytterne.
Ja, jeg kommer til å bytte inn Darren Bent, for han har utrolig gode underliggende tall. Så dette kommer til å løsne etter hvert. Det kan du være helt sikker på.
Hva med han Darius Wasselle? Hvordan har åpningen hans
vært? Dårlig på straffer. Ja,
litt I oppkjøringen, men kommer til å komme som en kule fremover nå. Enorm I bakrom.
Det kjipt å... For meg, jeg ser på meg selv som tålig fotballinteressert. Jeg husker han best for at han bomma på straffen mot han keeperen som ikke hadde handsker på Portugal.
Ricardo.
Ja.
Hadde
og så skårer han.
Hadde ikke handskeren. Stod uten. Det var ekte urkeeper. Ja.
Og så har vi strømmen Hamkam 3-0, det gikk ikke.
Neida. Oi, oi, oi. 2020, altså. Det jeg vet ikke hva jeg skal sammenligne det med, altså. Og det vel kanskje fordi at det ikke noe sammenlignende med.
Andre balljakkene, de henger de ikke på.
De får bare vente på 2021.
Dette jo andre balljakkenes høytid.
Ja, nå kommer det. Ja.
Nå skulle jo de vært på.
Ja, de skulle det.
Men så hører hvis man skrur av all lyd hjemme, alle stille, ungene har lagt seg, hører skikkelig godt etter, så hører man det langt unna.
Men det jo alltid sånn I lavere divisjoner at de har fullstendig overtenning når sesongen først kommer I gang. Tenk deg nå, mars-april 2021, Tenk deg da, den overtenningen. Da har de hatt oppkjøring over et års tid. Det kommer til å være fullt sirkus på hver eneste bitte lille kunstgressbane rundt om i Norges land. Det gleder jeg meg voldsomt til, og jeg syns synd på alle de som ikke har fått lov til å spille fotball, når vi ser på en del andre ting i samfunnet som det har blitt åpnet opp for. Nå fikk jo også han der dumme Abbi tatt seg en selfie med han popstjerna som var her og spilte inn en film. Det er klart at vi kunne fått lov til å spille litt mer fotball. Det må vi få lov å si.
Det må vi kanskje få lov til å si. Jeg synes det, altså.
Vi har fått inn...
Idar Volvika.
Volvika?
Det er faen meg type, altså. Det er type også. Tenk å tjene... Altså, han solgte vel Chess for over 2 milliarder. Satt igjen med litt over 1 milliard selv. Han sparte ikke så mye som 1000 kroner, han!
Nei.
Ikke engang 1000 kroner kunne bli satt av på BSU.
Jeg synes det er noe så deilig skamløst med å erkjenne et forhold, men ikke straffskyld. Ja, jeg gjorde det, men det må være greit.
Ja, litt enig. Litt enig i det. Men nei, Volvik er det. Altså, vi må på sett og vis beundre de menneskene, de få menneskene blant oss, som er sånn, gi bånd gass til veggen kommer. Uansett hva det gjelder.
Ja, og når veggen kommer, så bare fortsetter de å gi bånd gass.
Ja, etter de har svimt av og sonet en dom og litt sånn.
Og videre gjennom veggen.
På'n igjen. Dunker de til, og gjerne kan de kjøpe en fotballklubb eller en håndballklubb sånn på toppen, og så kjører de den fullstendige dass. Blir hatet av samtlige av byens innbyggere og politikere. Flytter til ny by, begynner på nytt. Bånd gass til veggen kommer. Full spiker, altså.
Ja, mener du Ida Volvik er ukas mann?
Ja, det synes jeg. Jeg synes, ja. Han er jo noe i nærheten av 10-årets, vel?
Ja.
Hæ?
Ja, han har gjort mye i sitt liv. Han har levd mange liv gjennom de årene han har levd.
Ja, og jeg tror at den dagen han går i pennhallet, så er det da med et smil om munn.
Ja, det håper jeg.
Ja.
Vi har fått inn 130 spørsmål, og vi skal ta et par av de allerede nå. Vi begynner da med Stein Kaptein, som har sendt inn følgende. Hvis din utvalgte ber deg om å gjøre noe, og du svarer, ta det snart. Hvor lang tid har man da på seg før det er for sent?
Vi har vel vært inne på det, men kanskje ikke akkurat brutt ned.
Ikke den ordlyden.
Ta det snart.
Ja, for den er jo klassisk. Når du da får forespørselen, Marius, kan du ta ut av maskinen? Ja, jeg skal ta det snart. Da starter jo nedtellingen i hodet til den personen du bor med.
Ja.
Hvis den da tikker ned til 0000, så går den personen og gjør det selv. Da er du ferdig, da har du tapt, da vet du at nå blir det krangling i både 2 og 3 timer, og så vil ting roe seg, men det er litt unødvendig. Det er jo om å gjøre å komme så nærme som mulig null før du tar den oppgaven selv.
Ja, litt sånn som på Mario Party, når det er den der at du må ta en sånn der double jump, hvis ikke så sprenger ballongen.
Ja.
Jeg er enig i det, du må komme så nærme som mulig null.
Man burde egentlig hatt videoovervåking. Hvis det hadde vært et annet rom, så hadde sett i det hun eller han reiser seg for å gjøre det, så beiner man bort og står klar og plystrer litt. Og
ja, men jeg mener jo at det er, du klarer ikke å slokke et vulkanutbrudd med en kopp med vann. Så jeg mener at hvis raseriet har fått bygget seg opp, og det er like før fjelldur og askeskyer og alt, da er du sjanseløs selv om du utfører oppgaven.
Ja.
Så jeg er helt enig med Jesper, du må komme så nært som mulig null, men jeg tror til og med 2-3 sekunder før null at løpet er kjørt.
Men ved en gang den forespørselen kommer, da begynner min puls å stige litt, rett og slett, fordi at nå lever du litt farlig, Jesper. Her kan det bli en stygg, stor krangel. Det kan ende med null søvn i natt og masse skjellsår både hit og dit. Da må du være litt påpasselig, men så kan det jo være at du glemmer deg bort. Da. Så kommer det en telefon, så starter det noe gøy på TV, så sitter du der helt i offside, og så hører du bare, neida, jeg skal ta deg da! Ja, bare sitter du der som du alltid gjør, du er så forbannet slapp! Jeg får ingen hjelp her hjemme, bare sitter du! Jeg skal ta det! Jeg kommer og jobbe hele natta også! Den kommer inn imellom.
Det viktige der er vel å ha spart opp relativt bra med motangrep. Så du har det klinkende klart, liksom sånn, hvis den kommer, jeg er så lei av at du ikke... Ja, du får vipse meg 1500 da, for den middagen i går.
Der er jo du jævlig sterk, fordi du har jo klisterhjerne, så du husker jo alle de tingene. Ja. Jeg er ganske sikker på at jeg har mye på vedkommende, men jeg husker ikke hva det var. Det var et eller annet, men jeg husker ikke.
Jeg er aldri redd for å ta det ut heller.
Bra.
Jeg er aldri redd for å bare... og gjerne under beltestedet.
Du kan ikke begynne med det. Du kan ikke være som han
er i.
Du kan ikke være som han i parterapi. Simen, vet du hva jeg mener i parterapi?
Ja, da, ja. Kjell Simen, da, han er han sørvestlendingen, er det ikke det? Som alltid føyer seg. Og det, lager noen vafle og pusser seg på armen og sånt, er det ikke
det? Nei, det går ikke. Ikke han. Ikke han.
Ikke han. Nei, da, dette, han, dette han som har en ganske, ganske god jobb, og så får han kritikk fra fruen om at han jobber for mye, så kan han si, ja, men jeg kan godt slutte jobben, jeg skal bare først ringe til banken, og så må vi selge hus, og så må vi selge bil, og så må vi kjøpe inn en sykkel.
Ja, nå husker
jeg hva du mener. Du kan ikke begynne sånn hjemme, da er du i stor trøbbel.
Ja, men samtidig, jeg beundrer småligheten. Det gjør jeg virkelig, ja. Altså. Det er en kunst, det der, altså. Å bare senke seg til et så ubegriplig barnslig nivå, at den andre gir opp. Det er litt sånn som han der Espen Ekbo-karakteren. Ja, men jeg vil være lillebror i dag.
Jeg vil være lillebror!
Det er helt overleget. Og bare, eller har dere sett en, det er en dansk film, jeg tror det er en von Trier-film, og den heter Idiotene. Og det er da med en helt sånn gjeng normale mennesker som mener at de har et behov for å bli psykisk utviklingshemmet et par ganger i døgnet. Og det kaller de for spasing. Spasing.
Det er ikke sånn som når Cartman skal være med i Special Olympics, for han skal vinne for en gang skyld.
Det er jo bra. Men det der South Park, ja, nei, jeg vet ikke, det slo aldri helt til hos meg.
Jeg synes det har blitt bedre jo, altså når jeg ser det igjen nå, så skjønner jeg at det er genialt, fordi de er jævlig gode på satire og sånt.
Men før var det jo bare kult å si, jeg husker jo det når det var noen,
banding og sånt.
Ja, vi sto i skolegården liksom, og folk liksom sånn, ja, så dere episoden av South Park i går, eller? Så var det veldig ofte jeg bare sa, ja, det var bra, ass. Ja, det var jeg, ja, de drepte han der Kenny, ja, faen, jeg lo som faen, ass. Og det, for det var litt sånn cred å bare si ja til sånn. Det var litt sånn som det, det var litt sånn som det.
Vi satt jo og så på det, vi skjønte jo ikke bære hva de sa, men vi lo, akkurat som du sier. Det var litt tøft å se.
Ja, litt sånn som når de begynte å sende wrestling på TV, så var det noen av kompisene mine, ikke sant, som var
som,
så opptatt av
som
det.
Som hadde en VHS, ikke sant?
Ja, ikke sant?
Eller mange VHS.
Ja. Og helt sikkert faren dem hadde masse VHS-er også, men de fikk vi aldri se. Men der var det også litt sånn at jeg husker noen ganger at jeg bare sa ja. Ja, jeg så det. Det jeg likte best da, det var jo Gunde Svan. Er gladiatoren er redo?
Ja.
Er utmanoren er redo? Det var fett program det. Hæ?
Ja, hvorfor kan vi ikke få det tilbake inn på skjermen?
Nei, jeg vet ikke. Det andre var jo da vi kjørte 10. etappe i Tour de France i år, ute ved Atlanterhavskysten. Hvor svevde vi over da?
Fort Boyard.
Hæ? Oh, ja. Med dvergene med nøklene og...
Passepartout og Passepartout.
Ja. For noen sjefer.
Monsieur La Boule.
For noen sjefer. Og litt sånn folk opp i tårnet der, og nei, det var fine programmer.
Jeg har fått inn et spørsmål også fra M. Solan, som har et voldsomt flott smil på sitt profilbilde. Hva er beste måte å reagere på når kollegaer bestemmer seg for å synge bursdagssangen for deg, og man må sitte der som en gjøk med et stort påsmurt glis? En litt tung situasjon i den, når folk rundt deg begynner å synge bursdagssangen, ja, for det er jo egentlig ikke noe du ønsker.
Du fikk en liten... Jeg var grei med deg, vi gjorde dette på TV for en ukes tid siden, men da tenkte jeg... Nå kan det bli grusomt. Nå kan jeg ta hele bursdagssangen.
Litt som Kjell Christian Rike nå. Hvis du bommer nå, da blir det folkelig. Nei, da blir det grusomt. Nei, du kan ikke skyte nå, du kan ikke synge nå.
Men jeg forkortet det ned til kanskje 5-6 ord da, av bursdagssangen. Fordi hvis man kommer halvveis ut i bursdagssangen, så er det helt, da synes jeg det er helt grusomt. For da er det sånn, da sitter man bare der. De som synger vil egentlig ikke synge. De som hører på vil egentlig ikke høre mer.
Nei, for det kan jo være veldig sånn, wow, når du hører liksom første hurra for deg som fyller ditt år, ja deg vil vi gratulere, da mener jeg sang slutt,
yes.
Og det verste er hvis du må være med på en sånn der en ting jo, det jo fælt å være initiativtaker, men da du gjerne syk i huet, skråstrek oppmerksomhetssyk, og det ille å være jubilant, men det jo enda verre hvis du den som på en måte føler at du må bli med, for du vil jo ikke være den som, å nei, han gadde ikke synge hurra for deg som fyller ditt år, han, ja. Men hvis du da blir tvingt opp i en slags bukke-nikke-neie-variant, gjerne hvor da initiativ til, nei, nå må vi bukke-nikke og neie da, gutter. Ikke sant? Da får jeg helt panikk.
Men hvis man selv gjør folk oppmerksom på at man har bursdag på sånn Instagram, Twitter og sånn, jeg beklager, men de vil ikke jeg ha som venner, altså.
Nei, du vil ikke det,
jeg synes det helt ekstremt irriterende med sånne folk som skal påpeke at jeg har bursdag.
Ja.
Du ikke enig?
Ja, du har jo det en gang i året, liksom.
Ja, selvfølgelig. Noe annet hadde jo vært imponerende.
Ja,
men det verste jo de som skal ut og takke for alle hilsenene dagen etter, eller to dager etter, for å høste enda flere gratulasjoner.
Men det...
Ja, hei, jeg har fått inn en høy av hilsener. Tusen hjertelig takk for det. Nå kan jeg bare skrive flere gratulasjoner i kommentarfeltet. Takk for
det. Men vet du, det...
Ja, men det har jeg gjort mange ganger.
Jeg synes, ja. Tross alt...
Det blir ikke noe mindre ille av det.
Nei, men det jeg sa mye verre enn det du sa. Synes jeg, seriøst. Fordi det der å skulle takke, den synes jeg kan være litt vanskelig når det står på Facebook 150 meldinger eller hva det måtte være.
Ja, det var mange flere hos meg da, men det er mulig det bare var 150 hos deg.
Du går inn og så like hver eneste melding da. Det tar da ikke så lang tid.
Ja, det har ikke tid.
Ja, nei, men ja, nei, det får liksom være litt sånn grenser for politivirksomheten nå, synes jeg da. Jeg synes nok at det lov å gå ut og si «Thank you, motherfuckers. Ses neste år.»
Det kult også.
«Men gjør heller som en kompis av meg, skal ikke nevne navn.» Da det ble sendt en hyggelig gratulasjonsmelding, kanskje 10 år tilbake i tid, da Facebook var på toppen, og det var veldig viktig å vise sånn. Sendt en hyggelig «Hei, gratulerer med dagen, gode venn, du en fin fyr, betyr mye for meg, hilsen Marius.» Svar rett tilbake «Få på face.»
Få på face
Han ville at det skulle stå der så alle andre kunne se.
Det er hvertfall skamløst, ja,
klasse, vet du. Få på face
ja. Så har vi fått inn et spørsmål fra Erlend Titlestad. Hvorfor føler han seg grusom når han spør noen om å vipse tilbake for noe du la ut for? Ja, og det skal jeg faktisk gjøre nå, Marius, for jeg skylder deg jo 600 kroner for noen hatter du kjøpte inn til B-laget, og det har jeg enda ikke vipset tilbake, så det skal jeg gjøre nå.
Ja. Nei, det, jeg vet ikke. Det vel kanskje et sånt gyllent snitt, det ikke det? Som kan være litt sånn vrient. Og det kan jo i hvert fall være vrient hvis, for eksempel, vi si at vi er fire stykk da. Si at det oss tre, pluss da Toby på tur til San Sebastian. Så det jo da slik at det blir en liten lunsj. Alle gidder jo ikke å stå i den køa selvfølgelig. Det blir en av oss som må gjøre det. Det blir deg den gangen her da, Simon. Så kjøper du da, ikke sant, en snack til hver, en øl til meg og deg, en Coca Zero og en kaffe til Toby, og så en sånn husets spesial med et eller annet sinnssyke mengde mat til Jesper, og så kanskje da en liten sånn Pepsi
Max. Dobbelkjøtt.
Dobbelkjøtt, ja. Er du gæren? Må jo slakte griser i Baskeland. Det var jo varslet, det. Og så det sånn, ja, så koster jo det deg da for det utlegget 600 kroner, eller noe sånt nå. Det blir jo bare røffelig en 175 på hver, så det kanskje litt kjipt å be om den ene, liksom, du gidder å vipse meg 175 for det. Men når mengden blir sånn, så blir jo 600 for deg, blir jo fryktelig mye mer enn 175 per snute. Så det litt vanskelig. Den litt vrien, den der.
Ja. I større skala så det jo sånn i markedsøkonomi, ja, og hvordan det fungerer i samfunnet for øvrig, ja, og så videre, men det blir jo en slags kald krig,
ja,
hvor man ikke sier en dritt,
ja,
og det sånn vondt inni, hva skal jeg si det? Og i det plinger i ut man har sagt nå, så det akkurat som at det kunne bare gitt blanke, for det var så deilig, fikk inn de pengene.
Ja.
Åh, nydelig, bare bli ferdig med det.
Ja.
175 pluss 100. Ja, da har du lagt på litt tips også, du.
Ja, jeg gjør alltid det.
Revs.
Ja, når jeg er i Spania, så gjør jeg det. Tipser litt i Spania. tipser litt. Ja,
men det er litt skummelt å be folk, hvis du ser en sånn krav på Vips, du føler deg litt som kemneren.
Ja, gjør du gæren.
Ja, ja. Ja, men du må gjerne gjøre det på en litt sånn elegant måte, gjerne beskrive hva det gjelder, og gjerne en smiley eller et eller annet sånt, fordi at hvis det kommer svart på hvitt, Marius Kjellberg ber om 300 kroner, ja, jeg ser du ber om 300 kroner, men hva er disse 300 kronene for? Det må være noe tekst der som forklarer.
Jeg kan bare si så mye som at de hattene kostet 632 kroner, og ikke 600 kroner, så da skylder du meg 32 kroner.
Greit, det kommer. Bare send krav etterpå, du.
Det har vært... Skal vi ta jubileet først, eller?
Kjør sin.
Ja, det er en fotballklubb i Norge som er 100 år gammel, og i den forbindelse så synes jeg det passer godt akkurat nå denne uka med noen ord fra en stor skikkelse i den moderne historien til Tromsø idrettslag. Så Per Mathias, har du noe å si til kjære Thiel?
Altså, det, du vil på en måte ha en sånn hilsen, da.
Ja,
for jeg tenker liksom at... Per Mathias er jo en, jeg tror ikke han ville ikke den gangen her ha dratt på med liksom store ord da. Jeg tror kanskje mer han ville ha kjørt en litt sånn low-key, litt sånn, Tromsø er 100, og minnen ligger strødd. Beklageligvis så ble det et lite arbeidsuhell i en cupfinale mot Hødd. Bare noe sånt nå, kanskje ferdig.
Dette er et slags bursdagskort.
Ja. Nei, Tromsø, fin klubb, vet du, med Per Mathias og Rørsfeldt og Ole Martin og Gamsten og Ruben. Og, nei, det er Tromsø like. Alltid,
Ruben er tilbake.
Altid likt Tromsø. Har det, altså. Og det er liksom noe med Ole Martin i det Tromsø-greiene.
Ja, da. Jeg liker Tromsø, ja. Glad i folka, men kunne spare meg for den der mørketida.
Ja,
det synes jeg var
men det
litt
er på en måte ikke Tromsø sin feil, i hvert fall ikke Thiel sin feil.
Helt enig i det, altså. De kan ikke noe for det.
Men det er når du jobber i og rundt og er sammen med Ole Martin, at du liksom du skjønner hvor hyggelig det må være der oppe, ja. På enkelte ting, for det er ingen i verden som er så hyggelig som Ole Martin Orst. Altså når han tar en telefon, om det hadde vært Kong Harald, Jesper Mathisen, Terje Formo, eller hvilken som helst friidrettsleder på Vestlandet, så er det helt likt for Ole Martin. Hei du, hei, 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 hei du! Ja vel, så hyggelig! Ja vel, ja det var hyggelig. Ja du, nei du, nå er jeg i Bergen, vet du, på fotballekstra. Vi har sending der, og... Ja, du vil ha kunstgressbana! Ja.
Tror du han er sånn at når han går inn døra hjemme, så er han... Klikker helt for den?
Hei, nei. Hei, hei! Er det nytt på nytt i kveld? Ja, så hyggelig! Oh, nei, det blir ikke nytt, det blir stjernekamp. Nei, så hyggelig. Nei, du, det var stjernekamp. Det er bra program, altså. Det er, altså, han er verdens hyggeligste fyr.
Ja, han er...
Det er helt rått å høre, altså. Når han prater med folk. Det er sånn, ja, hvem var du pratet med nå? Nei, nå pratet jeg med en lokalavisjournalist som skulle gi meg noen tips oppe fra hei, 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 ja, takk for sist.
Ja, det er spot on. Det er akkurat sånn Ole Martin snakker med alle i telefonen. Han åpner hver samtale på samme måte, og gjerne da også med en bitteliten latter, og så er samtalen fint i gang.
Jeg tror det er
litt... Stjernekamp forresten, det har vi jo følt litt med på, for vi har jo en stor, stor favoritt inni det programmet, ja. Marius.
Ja, har vi?
Ja, det har vi. En vaskekte B-lagslytter.
Åh. Oh.
Ja, som faktisk har bidratt med... innhold til B-lagets sosiale medierkontor også. Mm. Og det er en... jeg må si det, jeg har vært litt stolt når jeg da har sett på Stjernekamp, og faktisk da kunne ha fulgt vår venn. Så det er jo, synes jeg, nesten i nærheten av Ukas Mann. Du kan si at Ukas Mann står for meg mellom Idar Vollvik og Knut Marius Djupvik.
Ja, vi må gi han til Knut Marius Djupvik.
Ja, vi må fader med det,
ja,
vet du.
Ja, vi må det. Vi må skifte. Vi må for første gang i B-lagets historie skifte Ukas Mann ut med Idar Vollvik. Det har vært litt så der med enkelte ting du har gjort. Knut Marius Djupvik, 100% A-lagsmann. For en vanvittig stemme når jeg sitter og ser på han på TV på lørdagskvelden. Da får jeg lyst til å arrangere en fest eller et bryllup eller et eller annet sånt. Bare få han ned hit, invitere masse folk. La han synge, la han underholde. Mektig. Og når vi skal rundt og holde B-lags liveshow, kanskje 2021 eller 2022, eller når vi måtte få lov til det, så skal vi ha med oss Knut Marius på en del av disse tilstemningene. Såpass kan vi love.
Tenk da han, altså i program 2, sang Katarina and the Waves med Love, Shine a Light. Grand Prix-vinner for Storbritannia 1997. Større blir ikke for meg, altså. Det kanskje den vakreste låta som har vunnet Eurovision. Og da han sang den, nei, det var Love, shine a light, every color of my heart, let the love light carry. Det kanonlåt, vet du. Kanonlåt var det der.
Spilt for lite på P4 og sånn, eller den?
Ja, jeg skjønner ikke helt, hvorfor den liksom ikke har blitt anerkjent mer. Den burde, det er faktisk en undervurdert låt, må jeg si.
Jonas Barrios, en av våre gode kolleger i TV2, har sendt inn følgende ønske. Tre største / verste tiltak av ting som tar 2 sekunder, som å fjerne plastikken på en ny tube tannkrem.
Det er veldig bra innspill.
Ja, veldig bra.
Ja. Men det gjelder jo alle de tingene som har en kork, og under korken så er det sånt eller sånn ekstra polstring.
Samme med ketchup. Akkurat det samme med ketchup. Ja. Men du er sulten, skal ha deg pølse med noen ketchup og løk, og så, nei, det kom ikke noen ketchup ut av det. Må du drive og skru og rive og skru på igjen da. Mye styr.
Men jeg må si at jeg er jo enig at det er innenfor kategorien såkalt irriterende, fordi at det liksom, åh. Men det er veldig lett. Altså den ketchupen, den er veldig lett brukervennlig. Ja,
det tar 2 sekunder å gjøre det, det Jonas sa.
Den aller verste, det synes jeg, er på sånne polypianøttposer. Åpne og lukke.
Ja.
Går aldri!
Ja, sant det.
Nei. Aldri! Du må fram med saks og kniv, og når du har gjort det, så går den jo selvfølgelig aldri igjen. Da blir pianøttene oksygenforgifta, og så må du egentlig spise opp 300 gram polypianøtter, mens de enda er av polypianøtter-kvalitet. Så den
er ikke til å spøke med den angsten dagen etter på morgenen, der når du har spist 300 gram polypianøtter.
Ja, men når du først begynner på pianøtter, eller popcorn, eller hva det måtte være, er tøft å stoppe før det er tomt.
Ja, men den åpne lukke, det virker ikke i samfunnet.
Har du prøvd cheeseballs? Altså, ostepopp, bare i baller?
Nei, det blir for dumt.
Men du går ikke an å slutte?
Nei, men det er fordi det har samme smak som ostepopp.
Bare enda litt. Ja, det er en slags liten twist der som gjør det enda bedre.
Ja, men det blir litt som taco-pizza. Jeg klarer ikke helt å skjønne poenget. Altså, taco, konge, pizza, konge. Men, ikke sant? Du skjønner hvor jeg vil.
Ostepopp.
Ja.
Og baller.
Baller. Ball, topp. Andre ball, bedre. Ostepopp, fantastisk.
Ja,
men spis gjerne med gaffel. Det kan være mitt lille partytriks her nå. Spis ostepopp med gaffel, for da slipper du å lukte bakgatet i Napoli når du er ferdig.
Ja, det som er bra med å spise ostepopp med fingrene nå er at folk holder avstand.
Ja, og det er jo jævlig godt å sleike litt på fingrene. Men det er jo grisete, vet du.
Ja.
Ordentlig grisete.
Apropos ost, Mikkel Bakker har sendt inn følgende. Min far har begynt å skjære gulosten på siden av osten. Skal dette hylles eller straffes?
Det er jo litt sånn som noen er jo Amish, kvekere, Lars Monsen, sånne ting. Og det er på en måte så fjernt fra meg.
Så du Lars Monsen spiste sånn gastromat og sa det var hvordan sa alternativ til potetgull? Stod noe heilig sånn krydder gastromat. Kasta din i kjøpt. For en mann.
Ja. Ja, men det blir så fjernt fra meg, og jeg opplevde faktisk, nå høres jeg ut som en stand-up-komiker da, som bare har opplevd alt de siste dagene, før du da skulle på scenen, da har jeg ofte tenkt at det må være jævlig flaks da. At det skjer. Ja,
det var hektisk i dagene før du går på scenen.
Ja, ja. Fy, det var flaks å bare få sope inn noe inntrykk der. Men da, i går så satt jeg og spiste lunsj nede på Aker Brygge, noe som for øvrig er
hei!
Hei, faen! Men Men det var faktisk så størselig som at det var en salat kjøpt på Mega inne i smalgangen der, undertegnede. Mats Kaggestad hadde da med sin egen matpakke hjemmefra. Så det var ikke... Ikke sant? Men det var... Fordi det så mye måker der nå. Altså de gamle Strømstad-måkene, vet du, de fryktede, de jo nå kommet til Aker Brygge. Og det er sånne Taliban-måker. Altså, de rene terrorister. De angriper barn. De angriper barn. De dreper bikkjer. Glem ikke det, at måker nå dreper bikkjer. De ser sånne små pomerians og sånn, som mat. De tar null og niks for å drepe bikkjer. Men Mats Kaggestad, han har jo faktisk fått en venn blant en måke. Altså, vi har fått en fast måke som kommer til oss. Og da Mats satt og spiste en brødskive hvor det var et litt sånn avskåret, litt for tjukt stykke hvitost, så var det akkurat som at den måka, som første måke i historien, ikke hadde lyst til å stjæle maten til Mats. Han hadde bare lyst til å være sammen med Mats under lunsjen.
Kom og høre på han litt, snakke om laktatverdier.
Det skikkelig tapermåke. Altså, det losermåka nede på Aker Brygge, og det akkurat som om på en måte Mats liksom, og den måka liksom har noe, de kjenner noe igjen i hverandre.
Slags sånn oksen Ferdinand som bare vil sitte under og lukte på blomstene.
Jeg tror det. Men det ordentlig sånn, den måka har blitt mobba, tror jeg, fordi at den har litt sånn stygge fjær og sånn. Så det har nok vært noe litt sånn der, ja, ikke helt bra. Men Mats har nå begynt å ta seg litt av den måka.
Men Mats er veldig snill.
Veldig snill, vet du.
Kanskje for snill til og med.
Ja, og så har han jo vært hjelperytter, ikke sant?
Vannbærer.
Ja. Mats er snill, vet du. Nei, han har fått seg en venn nå. Så det finnes på Aker Brygge, så det, da vil jeg si, 49 fra Taliban. Og så det da ei tapermåke.
Jeg var og skulle... Jeg tok med et brød som var litt gammelt, og skulle gi det til endene. Jeg tok med junior og tenkte det var gøy da. Fikk huden full, og en dame som kom forbi. Dette junk food for ender. De skal ikke ha brød. Det må du ikke finne på å gi, for da blir de feite, de dør, og de begynner å voldta hverandre, og det var ikke måte på, bare fordi jeg ga brød til ender.
Når ender får laktose, så blir de voldtektsmenn?
Jeg vet. Ja,
endene på lavkarbo nå.
Ja, men hun sa at havregryn var løsningen da. Så ja, du må ta med havregryn.
Oh, ja.
Ta med det neste gang.
Okay.
Bjørn Olav Jakobsen. Hvor har det blitt da? Stupheddingen! Jeg husker, da vi var små, så prøvde vi på stupheddinger, uten å huske hvem som var idolet. Idolene var vel kanskje Rushfeldt, Flo, Fowler. Nå de siste årene er det vel kun Henke Larsson og Robin van Persie som har drevet med stupheddinger. Simen, hvor har stupheddinger blitt da?
Den er død. Stupheddingen er død. Det er ikke,
hvorfor det?
Det er ikke kult lenger. Jeg tror at det var jo faktisk sånn at man tok ut en meter eller to, man rygget en meter eller to for å kunne stupedde før. Men nå det liksom, det ikke i vinden lenger.
Nei.
Jeg tror ikke det stupheddinger, sklitaklinger, sånne ting som var kulere da vi var små på syvebanen der, så var det liksom, han kan stupedde.
Ja, det var rått da du fikk det til.
Wow.
Husker Henke Larsson hadde det i EM i Portugal i 2004 der. Lurer på om det var Sverige-Bulgaria.
Sikker på at det ikke var VM i 06 da.
Kanskje.
Da stadion var helt gul nede i Tyskland der, jeg lurer på det, skjønner du?
Ja. Kan det ha vært begge da?
Det kan ha vært Bulgaria også, når du sier det.
For Bulgaria kanskje, var ikke VM i 2006.
Nei, ikke sant? Den gruppa med Italia, Sverige, da de spilte Danmark. 2-2 Danmark og Sverige.
Da var Bulgaria i den gruppa.
Vi kan bli enige.
Jeg lurer på om det var det, altså.
Ja.
Nei, han var... Fy faen, hvor fet Henke Larsson var.
Ja.
Han var så fet da.
Men jeg husker også skåringen til Bulgaria i 94. Jordan Lechkov. Det var stupheading. Mot Tyskland! Den husker jeg godt fra barndommen. Jeg husker en del sånne stupheadinger veldig godt, så det et godt innspill. Både Robin van Persie sine stupheadinger, Henke Larsson, den til Bulgaria. Jørgen Klinsmann hadde vel et par.
Ja, og en som gjorde en litt sånn annen en, nærmest som var da, hvis du sier at et godt stup da, det sånn van Persie mot Spania. Det liksom det perfekte stup. Men, og så har du jo da den kategorien som blitt populær nå da, det som heter da for dødsing. Ikke sant? Hvor du litt mer sånn, en som var jævlig god på dødseheddinger, som ikke ble kalt for dødseheddinger på slutten av 90-tallet. Dwight York hadde noen syke heddinger. Han stupte ikke. Han på en måte dødsa han. Han var en dødseheder, han.
Terry Sheringham også må ha hatt noen fine, fine stupheder.
Han var så lang, vet du.
Ja.
Oh, Terry Sheringham. Oh, Gary Palista. Any cold?
Andy Nicole gets the ball and shows the goal. Andy Nicole.
Oh, Gary.
Gary
fucking Gary fucking Palista.
Fucking hell.
Ja, har vi flere frågor?
Ja, vi har et til. Når noe skal gjøres rent, så skal det jo brukes varmt vann. Hvorfor pusser man tennene i kaldt vann?
Det har alltid vært en kampsak for meg. Jeg pusser tennene i varmt vann.
Men det har da noe med bakterier å gjøre.
Ja, det gir mening for meg å pusse tennene i varmt vann.
Ja,
men det er som at det gir mening for meg å vaske fjeset i varmt vann.
Nei.
Koker du vannet først da?
Nei. Varmt vann i springen?
Nei, for hør nå. Dette her er...
Ikke glovarmt, men ganske varmt.
Ja, men altså... Jeg er jo ikke en vasker. Jeg pusser tenner selvfølgelig, men jeg vasker ikke leiligheter og hus og støvsuger og sånt. Det gjør jeg ikke. Så får grupper rundt omkring i landet skyte meg ned, men det gjør jeg nå ikke. Og det kan jeg like så godt være ærlig om det. Man skal snakke om problemene sine. Jeg har problemer slikt, og utfører det derfor ikke, fordi det da vil virke negativt inn på min psyke. Sånn er det bare. For meg er det sånn. Men jeg er ganske sikker på at grunnen til at vi bruker varmt vann når vi skal vaske gulv og bord og sånn, det er fordi at kliss og klass og suss og sass løser seg opp i varmt vann.
Det stemmer nok det, Marius.
Ja, du tror det.
Ja.
Men når du skal pusse tennene dine, så er det mer bakterier når du har på det varme vannet. Det er derfor du skal bruke kaldt vann.
Hva mener du at det er mer bakterier?
Jo, for du skal jo koke hvis vannet, du skal egentlig koke det vannet. Du tar jo ikke bare varmt vann når du skal ha te.
Nei, men jeg skjønner ikke hva du mener.
Men når du pusser tennene, så er det ikke helt rent det vannet du pusser med hvis det er varmt.
Er det rent hvis det er kaldt da?
Ja.
Hvorfor det?
Fordi det da kommer ikke fra varmtvannsbeholderen.
Oi.
Det vet jeg ikke om stemmer, men det hørtes jo ganske fornuftig.
Det er helt sykt hvis du bare gamblet på det, og det stemmer.
Jeg gamblet nå.
For den må bare være gammel og sliten.
Ja, jeg gamblet litt på den.
Det var en veldig flott prat.
Jeg tror du er inne på noe.
Men om det stemmer helt...
Når du skal ha varmt vann, så skal du koke det. Da skal det kjene, og så skal det kokes, eller i vannkokeren, og så skal det kokes. Du tar det ikke bare rett ut av springene. Det gjør du ikke.
Nei. Så det gjør du, Simon.
Ja, men du koker da ikke vann når du... Men du vasker aldri. Men
Nei.
Du koker jo ikke vann da heller.
Nei, men jeg...
Så det du sier er at det varme vannet som jeg tar, og når jeg en sjelden gang vasker det gulvet...
Ja.
Så må jeg koke det?
Nei!
For ellers så blir det sånn der griseri og slam fra varmtvannsbrederen.
Nei. Men du er jo ikke, altså, det er jo ikke sånn at når du skal vaske gulvet, så er det jo ikke sånn at du skal drikke halve gulvet og vaske halve gulvet.
Nei,
så
men nå går du borti fra poenget.
Nei, jeg gjør ikke det. Fordi at det er jo forskjell på det du skal drikke og det som bare skal gjøre rent. Altså, det er jo forskjell på whitesprit og vann også.
Ja.
Ikke sant? Det blir jo samme prinsippet. Du bruker jo ting for å gjøre rent, og da skal du jo ikke ligge der nede og så slurpe i deg salovannet, eller grønnsåpet.
Du drepte meg der, altså. Du bretta meg der, altså.
Ja, jeg bretta deg. Jeg fucka deg så jævlig.
Martin Rodrigo T. Han spør om følgende ting. I hva situasjon er det greit og akseptabelt å gå inn med full overtenning? PS. Beklager skrivefeil. Kjører høyt press med dysleksi.
Bra.
Den likte jeg.
Den likte jeg også.
Da er det,
den likte jeg fra Martin.
Ja, da er det 10 poeng fra oss til deg. Full overtenning.
Ja, vi har jo ofte full overtenning i mye av det vi holder på med. Det er jo mer uvanlig at vi ikke har en viss form for overtenning, vil jeg si.
Ja.
Altså det, i alle fall i mitt eget liv da.
Altså den klassiske overtenningen nå er jo kanskje litt sånn... Hvis du for eksempel da, hvis du skal bort på noe da, ikke sant? Eller liksom sånn bort deg helg med gutta, da er det jo nærmest sånn overtenningsplikt da. Ikke sant? Du er jævla kjip hvis du dunker på et glass med 7-Up og isbiter liksom.
Mm.
Så det er jo et veldig, det synes jeg er veldig sånn legitimert overtenning da.
Kanskje det var det den måka hadde gjort på guttetur.
Kanskje det, ja.
Som gjorde at den ble utstøtt.
Tok seg et glass med 7-Up, ja. 7-Up-måka.
Ikke sant?
Ja.
Jeg enig I det. Man må miste, det 100% lov å miste huet litt når man på guttetur.
Ja.
Det til og med greit å ta seg et beger på Gardermoen ja. Før klokka ni.
Ja, altså akkurat I den situasjonen, enig. En sånn svær sånn Europa League-trofé der. 0-9 med Ringnes. Koster 330 kroner.
Det tungt å ta en runde og be om vipsing etterpå.
Da blir det utrolig tungt. Og noe annet
ja, men du må ta den runden kjapt hvis ikke så hadde jeg glemt det.
Og noe annet som jævlig tungt da, det og det kan skje hvis du utfører sånne overtenningsrunder da. Det jo når du da kommer på flyet der, og du havner I de dokøene. Jeg tror det det verste man kan utsette Marius Skjelbæk for. Snakker I ikke I første, ikke I andre, men I tredje person. Har begynt med det nå. Å stå I disse dokøene på et fly, det grusomt. Det så ille det.
Der må man ha gjort forarbeidet sitt.
Ja, og fordi at når du blir stående I de køene, så blir du alltid stående og vurdere de som foran deg I køa. Mm. Og du tenker liksom sånn, ja, mor med en liten gutt, ja, ja. Dette her kommer til. Her går det jo stille og rolig for seg, og det helt sikkert sønn, men til og med om mor skal en tur inn der, så det begrenset hvor jævlig det kan bli. Da. Men når du da ser liksom at ja, et steg foran mor, ja, der sto det et medlem fra en sånn annen overtenningsguttegjeng, og de kommer kanskje, de har kanskje kjørt enda lenger, fordi de begynte kanskje opp I Gol eller Kongsberg eller noe sånt, de da, før de da kjørt på Gardermoen. Og da, når da vekslinga mellom etappene går, og du ser at ut den dodøra, da, så nei, da er gode råd dyre også. Ja. Det fryktelige greier.
Da ble det plutselig jævlig lang vei ned til Mallorca der.
Ja, du vil aldri vite hvem som har vært på do før deg.
Men det ikke alltid sånn på tur at man har fullstendig overtenning den første og den andre dagen, ikke bare hva gjelder alkoholinntak, men også da hva gjelder å komme seg rundt og se forskjellige ting. I dag skal vi reise dit, og på dag to da, så du egentlig helt skutt, fordi at her skulle man gjøre alt på dag en, når man egentlig da skal være der 7 dager. Jeg kjenner meg I hvert fall veldig igjen I det. Jeg skal gå rundt og se alt og alle, og på dag to, da jeg egentlig ferdig. Jeg egentlig klar for å reise hjem igjen.
Jeg husker ikke hvordan jeg på tur. Forrige turen jeg hadde, det var med dere gutter.
Ja. Ja, men jeg tror jeg nok heller litt mer mot at det egentlig omvendt. At det faktisk sånn at når man reiser på tur, så har man gjerne en del planer om ting man skal gjennomføre. Men når du kommer fram, så det fort å gå I den fella nærmeste sted. Der setter du deg ned, og der blir du sittende, ikke sant? Og så blir du sittende der I timesvis, og så, faen, vi hadde jo reservert bord på den restauranten. Ja, vi får dra dit da, så blir du sittende der. Dag to du da såpass seig og sliten at eneste mulighet til å komme tilbake da å vende. Altså at du rykker tilbake til start da. Så det ender jo med at du egentlig ikke får sett noen ting.
Nei.
Det tror jeg greia. Nå har det seg slik at jeg må ned på sending.
Mm.
Hvor mange tapper det?
Det kommer litt an på når de som hører denne podcasten.
Der ja, la oss si at de hører den I morgen torsdag. Altså, vi spilte inn onsdag, de hører den torsdag.
Da ble jeg litt sånn som han Helge Reis, når Fleksnes skulle inn på Biovita Helsesenter. Ja, ja. Hvis det noen som hører denne podcasten, så kommer de på når de hører denne podcasten. Nei, altså, I dag det jo da dronningetappen inn da til Meribel, der faktisk Henrik Kristoffersen vant sitt første storslalomrenn back in the days. Det jo da etappe 17. Etappe 18, også en sånn ganske halvtøff alpeetappe. Etappe 19, nye muligheter for Edvald Boasson Hagen og Alexander Kristoff og spurtere. Så det en tempoetappe på lørdag opp til La Planche de Belfi, et veldig sånn ikonisk Tour de France fjell, rett opp. Der skal det da sykles en tempo. Oppe på La Planche Belfi der har vi vært mange ganger på Tour de France. Og så det jo da siste etappe, som går til Champs-Élysées.
Jeg liker hvordan du nå, I løpet av ett minutt, gikk fra å være helt nett på Marius, ja. Til å varme opp til jobb.
Ja, la du merke til det?
Ja.
Ja. La du merke til det, altså?
Yes, jeg gjorde det.
Ja, det vi sier som Endre Olav Osnes, det
stort.
Det stort. Takk for at dere hørte på.
Ja, vi er tilbake i neste uke, vi. Følg, det trenger dere ikke være redd
for. Nei, følg B-lagpodd på Instagram. Og så har det gått fint å ha deg i sør også, Jesper. Det var litt sånn... Dette var litt sånn, hva skal jeg si, mimring fra en svunnen tid der teknikken ikke sto oss helt bi, og vi snakket litt i munnen på hverandre, og det er jo på sett og vis sånn vi er.
Ja, det hender jo at vi gjør det når vi er i samme rom også.
Hender seg det. Takk for nå, alle sammen.
Men vi er snart tilbake igjen i Oslo.
Hei og hå.
Det kan studere være trygg.
Hei og hå.
Er en liten quiz om HMS.
Oh, nei, ikke HMS. Der jeg helt grønn.
Ja, men der har du jo svaret. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten tilpasset mindre bedrifter. Våre HMS-eksperter hjelper mer enn 8000 bedrifter over hele Norge med alt fra lovpålagte HMS-krav til pålegg fra Arbeidstilsynet. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.